Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հրարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ բադր 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:00 է, 55 րոպե, տաղավարում են Արտին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, միլիոնավոր քրիստոնյաներ ամբողջ աշխարհում դեկտեմբերի 24-ի լույս 25-ի գիշերը տոնում են քրիստոնեական գլխավոր տոներից մեկը՝ Սուրբ Ծնունդը։ Այս կապակցությամբ շնորհավորում ենք բոլոր կաթոլիկներին։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Այսօր դեկտեմբերի 24-ն է իրանական 1403 թվականի Դեյ ամսի 4-ը, մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, նախ միասին կընտրենք մի գեղեցիկ երգ, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Նախկին և ներկա քաղաքական գործիչներից մինչև վերլուծաբաններ Հայաստանում քննարկում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հայտարարությունը։ Այս կապակցությամբ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հետևյալ թեմաներով հաղորդումները. Իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, Դաեշի սադրանքը, Իրանի ներկայությունը Սիրիայում և Իսրայելի ապագան խորագրով հաղորդումը, Իրանահայ անվանի դեմքերի մասին պատմող զրուցաշարի հերթական համարը և վերջում պարսկերենը ձեզ համար հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում երաժշտական դատար է։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանն ու Ռուսաստանը կարևորել են երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնումը։ Պեզեշկենի վարչակազմը կփորձի զարգացնել հարաբերությունները տարածաշրջանի բոլոր երկրների հետ, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Սարախչին։ Որպես դիտորդ անդամ Իրանի միանալն ԵԱՏՄ-ին միության օրակարգում է։ Ամերիկան մեր դեմ բազմաթիվ մեթոդներ է կիրառելը, սկսած դիվերսիաներից մինչև Սադդամին աջակցելը եւ պատժամիջոցներ կիրառելը, ասել է Խարազին։ Լարված իրավիճակ Արտաշատ բուժկենտրոնում ամբողջ անձնակազմը պահանջում է մի քանի ամսվա չվճարված աշխատավարձեր, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Ռուսաստանի փոխվարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնումն ու հյուսիս-հարավ ռազմավարական միջանցքի արագացման ու ավարտի ուղիները։ Սահաբ ցանցը հղում կատարելով Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալությանը հաղորդել է երկու շաբթի օրը Թեհրանում Ռուսաստանի փոխվարչապետ Վիտալի Սավելևի հետ հանդիպման ժամանակ Փեզեշկյանը հայտարարել է, որ Իրան-Ռուսաստան համաձայնագրի շրջանակներում ռաշտ աստարա երկաթուղային գծի իրականացումը մեր ծրագրերի առաջնահերթությունն է և մենք վճռական ենք այն իրագործել։ Իրանը հավատարիմ է մնում այս համաձայնագրի դրույթներին և ռուսական կողմը կարող է արագ սկսել երթուղու քարտեզագրումը և պլանի իրականացման նախապատրաստական աշխատանքները։ Նախագահ Փեզեշկյանը ասել է, Իրանի կառավարությունը կարևորում է այս համաձայնագրի իրականացումը և Իրանի ճանապարհների ու քաղաքաշինության նախարարը հետամուտ է լինելու այս համաձայնագրի իրականացմանը։ Այս հանդիպմանը Ռուսաստանի փոխվարչապետը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահին հրավիրեց 2025 թվականի սկզբին այցելել Ռուսաստան և ասաց, Մոսկվան պատրաստվում է այս ուղևորությանը բանակցություններին ու պայմանավորվածություններին։ Ինչ վերաբերում է ռաշտ աստարա երկաթողու իրագործման պայմանագրին, Վիտալի Սավելևն ընդգծել է Ռուսաստանի կառավարության կամքը իրականացնելու այս համաձայնագիրը և հավելել, ռուսական կողմն ապահովել է անհրաժեշտ բարկային գիծը և համագործակցելով Ադրբեջանի կառավարության հետ հյուսիս-հարավ միջանցքի համար ցանկանում է, որ Իրանն իրագործի այս պայմանագիրը։ Նկատի ունենալով, որ Ռուսաստանի կառավարությունը ցանկանում է արագացնել այս համաձայնագրի իրականացման գործընթացը, ռուսաստանցի այս պաշտոնյան ասել է. Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են, որ այդ երկաթուղային գծի այն հատվածը, որը գտնվում է իրենց տարածքում, պետք է արդիականացվի և մենք խնդրում ենք Իրանի կառավարությանը օգնել ապահովելու անհրաժեշտ միջոցառումներ Իրանի տարածքում այդ գծի վերանորոգման համար, նշելով, որ Ռուսաստանից Իրան և Իրանից Ռուսաստան բեռնափոխադրումները գնալով աճում են, Ռուսաստանի փոխվարչապետն ասել է, ակնկալվում է, որ ռաշտ աստարա երկաթուղային համաձայնագրի իրագործմամբ մենք կկարողանանք առաջին փուլում հասնել երկու երկրների միջև 15 միլիոն տոննա ապրանք տեղափոխելու կարողությանը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի վարչակազմը կշարունակի Իբրահիմ Ռայսի նախորդ վարչակազմի վարած բարիդրացիական քաղաքականությունը, գրում է իրանական մեր լրատվական գործակալությունը։ Արտաքին գործերի նախարարության շենքում իրանցի դիվանագետների և Իրանի նախագահի վարչակազմի պաշտոնյանների հավաքում ունեցած իր ելույթում Արաղչին երեք շաբթի ընդգծել է տեղեկատվական և մեդիա ոլորտում ներգրավված տարբեր ոլորտների միջև համակարգման և սիներգիայի ավելացման անհրաժեշտությունը, արտաքին քաղաքականության նպատակներ աշխատացման և ազգային անվտանգության շահերի ապահովման համար։ Իրանի արտգործնախարարն անդրադարձել է նաև այս տարվա օգոստոսին Փեզեշկյանի ուրոք 14-րդ կառավարության իշխանության գալուցի վեր արտաքին գործերի նախարարության նախաձեռնությունների և գործնեության մասին, հայտարարելով, որ իր գերատեսչությունը հավատարիմ է եղել ակտիվ ներառական և արդյունավետ դիվանագիտությանը։ Նա հայտարարել է, որ արտգործ նախարարությունը ոչ միայն կշարունակի Իբրահիմ Ռայսի նախկին վարչակազմի որդեգրած հարևանների հետ հարաբերությունների առաջնահերթության բարիդրացիական քաղաքականությունը, այլև կփորձի բարեկամական հարաբերություններ զարգացնել տարածաշրջանի բոլոր երկրների հետ։ Արաղչին միաժամանակ ընդգծել է, որ իր նախարարությունը միջազգային դիվանագիտության մեջ Իրանի դիրքերն ամրապնդելու համար օգտագործում է բոլոր հնարավորությունները։
Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը երկու շաբթի օրը նշելով, որ Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք ԵԱՏՄ-ի գագաթնաժողովի օրակարգում է լինելու որպես դիտորդ անդամ Իրանի միանալն այս միությանը, ասել է, դիտորդ կարգավիճակ ստանալով Իրանը հասանելիություն կունենա այս միության անդամ երկրների 190 միլիոնանոց մեծ շուկային։ Ալեքսեյ Օվերչուկը Թեհրանում լրագրողներին ասել է, որպես դիտորդ Իրանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին շատ կարևոր քայլ է Իրանի և միության անդամ 5 երկրների միջև առևտրային փոխանակումների զարգացման համար։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները կիրակի օրը լիագումար նիստում քննարկել են Իրանի տնտեսական հանձնաժողովի և Եվրասիական տնտեսական միության միջև ազատ առևտրի գոտու ստեղծման համաձայնագրի օրինագծի վերաբերյալ զեկույցը և վավերացրել փաստաթուղթը։ Ավելի վաղ այս համաձայնագիրը վավերացվել էր միության անդամ 5 երկրների խորհրդարանների կողմից։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի ղեկավարն ընդգծել է Ամերիկայի հետ խոսելու և ճնշումներին դիմակայելու Իրանի միաժամանակյա պատրաստակամությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի ղեկավար Քյամալ Խարրազին երկու շաբթի օրը Լիբանանյան Ալ-Մայադին լրատվական հեռուստալեկին տված հարցազրույցում նորություն չի համարել Իրանում իշխանության տապալման փորձերը և ավելել. Այս ջանքերը արվել են իսլամական հեղափոխության սկզբից, և բնական է, որ Իրանը կպատասխանի իր դեմ ցանկացած ագրեսիայի, և մինչ այժմ ևս պատասխանել է, և եթե ցանկանում են միջուկային հարցով Իրանի դեմ գործողություններ ձեռնարկել, Թեհրանը համապատասխան կտա անհրաժեշտ ժամանակին։ Ըստ Pars Today-ի Խարրազին ասել է, Իրանում վարչակարգը տապալելու ծրագիրը ամերիկա-իսրայելական նախագիծ է, որը գործում է Իրանում իսլամական հեղափոխության սկզբից ի վեր, և մենք զգացել ենք ամերիկացիների թշնամական բազմաթիվ մեթոդները, որոնց նպատակն էր փոխել համակարգը։ Նրանք փորձեցին տապալել համակարգը, հետո նրանք աջակցեցին Սադդամին տապալելու Իրանի իշխանությունը, իսկ դրանից հետո Իրանին դրեցին պատժամիջոցների տակ և փորձեցին բոլոր թշնամական ճանապարհները, բայց պարզ է, որ նրանց առավելագույն պատժամիջոցները չարաչար ծախողվեցին։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում գրառման միջոցով պնդել է, որ 1994 թվականից ի վեր, այսինքն հրադադարից հետո, մեկնարկի պահից բանակցային գործընթացը եղել է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։ Հայաստանի նախկին ու ներկա քաղաքական գործիչներից մինչև վերլուծաբաներ քննարկում են վարչապետի այս հայտարարությունը։ Լսենք մեր թղթակցին Երևանից։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում գրառման միջոցով պնդել է, որ 1994 թվականից ի վեր, այսինքն հրադադարից հետո, մեկնարկի պահից բանակցային գործընթացը եղել է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։ Ուրիշ որևէ բովանդակություն բանակցային գործընթացը չի ունեցել, գրել է վարչապետը, ավելելով, որ ուրիշ բովանդակության մասին խոսույթները Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրվել են բացառապես ներքաղաքական խնդիրներ լուծելու համար։ Այս համատեքստում ես գործել եմ մի մեծ սխալ, 2018-ին բանակցային բովանդակությանը ծանոթանալով վերնշվածը չեմ խոստովանել ինքս ինձ։ Ձեզ հայտնի մոդելի հայրենասիրությունս թույլ չի տվել դա անել, և հետևաբար այդ ամենը չեմ պարզաբանել ժողովրդին, գրել է վարչապետը։ Վարչապետ Փաշինյանի գրառմանը սուր են արձագանքել Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ և երրորդ նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի թիմակիցները, նրանք նույնպես ընտրել են սոցցանցում գրառում անելու ձևաչափը։ Բանակցային գործընթացում Ռոբերտ Քոչարյանի դիրքերը պաշտպանող Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության անդամ Արմեն Խաչատրյանն իր անհամաձայնությունը վարչապետի գրառման հետ առաջարկում է դիտարկել ոչ թե փաստաթղթերով այլ տրամաբանորեն։ Բա եթե հայկական կողմերը դրան համաձայն էին, ինչու խաղաղության համաձայնագիր չկնքվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Լիսաբոնյան տապալումից հետո 1998-ին արդեն Ադրբեջանում հայկական ինքնավարության առաջարկ չի եղել։ 2001-ին Մեղրիում Միջանսկ ճանապարհի դիմաց Լեռնային Ղարաբաղն ու Լաչինի շրջանն անցնում էին Հայաստանին, ու վերջապես 2006-ին մշակված հիմնարար կամ մադրիդյան սկզբունքները ենթադրում էին, որ Արցախի ժողովուրդը ստանալու էր իր քաղաքական ճակատագիրը քվեարկության որոշելու իրավունք։ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիմակից Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արտակ Զաքարյան իր հերթին արձանագրել է, որ ըստ վարչապետի հայտարարության նախկին արտգործնախարարները պաստորեն երկար տարիներ բանակցել են, թե ինչպես Արցախը վերադարձնեն Ադրբեջանին, և 28 տարի շարունակ չեն կարողացել լուծել այդ պարզ խնդիրը։ Հանրապետական գործիչը պնդում է, որ այդ խնդիրը լուծվել է 2022 թվի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում։ Վերլուծաբաններն այս համատեքստում վերհիշում են վարչապետ Փաշինյանի նախկին ձևակերպումներից մեկը, մեջբերում «ես թիվ 1 պատասխանատուն եմ, բայց ես թիվ 1 մեղավորը չեմ»։ Վարչապետը նշել էր, որ 1995-ից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ դիվանագիտական հաջողություն չի ունեցել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում, և որ բանակցային գործընթացը տարվել է այնպես, որ 7 շրջանները վերադարձվեն Ադրբեջանին։ Բանակցային թեմայով ընդդիմադիրների հակափաստարկներին ի պատասխան քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը հիշեցնում է հետ պատերազմյան օրերին Արցախի բանակցություններին վերաբերող քննարկումները։
Այն ինչ դուք լսեցիք մեր ընդդիմադիր գործընկերների կողմից, լսում էին 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերն ու եղբայրները։ Գրեթե նույնական տեքստեր Լեռնային Ղարաբաղի դաշնակցական, քոչարանական, սերժական падգամավորների կողմից։ Այն դեպքում, երբ որ մենք ու կամ մեր հետ որոշակի փոխկապակցվածություն ունեցող ուժերը խոսում էին այնտեղ բանակցությունների գնալու մասին, դրա անհրաժեշտության մասին, այս մարդիկ պնդում էին, որ չի կարելի, դա ապազգային է։ Արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղում մնաց ընդամենը 20 հայ։ Գնալով այն ճանապարհով, որի մասին խոսում են մեր ընդդիմությունը, մի քանի տարի հետո ընդամենը մենք աշխարհի չգիտեմ որ ծայրում պիտի խոսենք հայերի Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձի իրավունքի մասին։
Քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանը քաղաքական այս բանավեճից առանձնացնում է նախ ներքաղաքական հարցերը։
Այնպես չի, որ ներկայիս խորհրդանական ընդդիմության դիրքերը այս առումով շատ ուժեղ են։ Հարցումներ կարող են նրանց հարցեր տալ։ Նույն Սերժ Սարգսյանը, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեղադրում էր, ասում էր, գալիս է, որ հողերը տա, ինքը հող չտվողի դիրքերից էր հանդես գալի։ Պատերազմից հետո, հիշում եք, Արմյուզում հարցազրույց տվեց, ասաց, ես գնում եմ երրորդ ժամկետ, որպեսզի Լավրովի պլանը իրագործեի։ Կներեք, բայց ինչու՞ չեք Փաշինյանի նման ժողովրդին ասում, որ տարբերակ չկա, պետք է գնանք Լավրովի պլանը իրագործել։ Ինչու՞ չես անցյալ հետ պարզ խոսել։ Պես որ այս հարցում միայն Նիկոլ Փաշինյանը չի մեղավոր, Հայաստանի երեք ղեկավարները՝ Ռոբերտ Քոչարյանը, Նիկոլ Փաշինյանը եւ Սերժ Սարգսյանը մեղավոր են։
Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Այսօր դեկտեմբերի 24-ին հերթական անգամ լարված իրավիճակ է ստեղծվել Արարատի մարզի Արտաշատ բժշկական կենտրոնում։ Բժշկական կենտրոնի աշխատակիցների մեծ մասը հավաքվել էր կենտրոնի մոտ, որտեղից ոտքով ժամանեցին Արարատի մարզպետարան և պահանջում էին, որպեսի մարզպետարանը հստակ պատասխան տա, թե երբ է իրենց խնդիրը լուծվելու։ Աշխատակիցներն խնդիրը քննարկել են մարզպետարանի նիստերի դահլիճում, և մարզպետարանի երկու պաշտոնի ասել են, որ այս պահին մարզպետը գտնվում է Երևանում ու համապատասխան պաշտոնյաների հետ քննարկում է հիվանդանոցի խնդիրները, որպեսզի այն օր առաջ լուծում ստանա։ Մարզպետարանի այդ պաշտոնյաները նշում էին, որ իրենք ուզում են հավատալ, որ դեկտեմբերի 27-ին հիվանդանոցի ամբողջ աշխատակազմի մի քանի ամիս չվճարված աշխատավարձերը կվճարեն, սակայն բոլորը միաբերան նշում էին, որ դա հերթական փափուկ բարձն է, որ դրվում է իրենց գլխի տակ։ Այս մասին հաղորդում է shamshian.com-ը։
Ըստ սիրիական աղբյուրների, Սիրիայում ընդդիմադիրների իշխանության գալուց հետո մեծապես աճել է տարբեր հանցագործությունների, այդ թվում սպանությունների և թալանների դեպքերի քանակը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտոնական հայտարարությունը Սիրիայում իր զորքերի թվաքանակն ավելացնելու մասին, այս երկրում սպանությունների և թալանի տարածումը, սիունիստական ռեժիմի կողմից սիրիական Կունեյտ նահանգի 95% գրավումը Սիրիայի վերջին զարգացումների մասին լուրերի ընտրանին է, որը դուք կլսեք Պարսուդեի այս լրատվական փաթեթում։ Ալ-Ալամի փոխանցումը Սիրիայի Կունեյտրանահանգի մոտ 95% օկուպացված է սիոնիստական ռեժիմի կողմից։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են նաև, որ օկուպացիոն ռեժիմի ուժերը կենտրոնացված են բոլոր ռազմավարական բլուրների վրա եւ Ալ-Կունեյտրանահանգի զորանոցների ներսում տարածաշրջան լրացուցիչ տեխնիկա տեղափոխելուց հետո։ Այս իրավիճակը ստեղծվել է սիոնիստների կողմից այս նահանգի մոտ 90% օկուպացիայից հետո։ Եդիոտ Ահարոնոտ թերթը գրել է. Չնայած մոտ 1 շաբաթ առաջ Թահրիր ալ-Շամի հրամանատար Ահմադ ալ-Շարայի ուղարկած պահպանողական ուղերձներին, որ ինքը մտադիր չէ բախումների գնալ Իսրայելի դեմ, սիոնիստական ռեժիմի իշխանությունները ուղերձ են ուղարկել Դամասկոսի նոր իշխանություններին, հայտարարելով, որ չեն ընդունի Թահրիր ալ-Շամի անդամների կողմից Սիրիայի հարավմուտք գործելու որևէ գործողություն։ CNN-ը վկայակոչելով ամերիկացի զինվորական պաշտոնյաններին հայտնել է, որ Սիրիայում տեղակայված ամերիկյան զորքերի թիվը զգալիորեն աճել է Գազայի պատերազմի սկսվելուց հետո։ Ըստ այդ աղբյուրների, Սիրիայում ներկայումս տեղակայված է ավելի քան 2500 ամերիկացի զինվոր։ Իհարկե, CNN-ը մեջբերելով այս պաշտոնյաններին հավելել է, որ Պենտագոնը վարանում է բացահայտել Սիրիայում ամերիկացի զինվորների ճշգրիտ թիվը հարևան երկրներին զայրացնելուց խուսափելու համար։ Սիրիական աղբյուրները հայտարարելով, որ այս երկրում իրադարձությունների 90% չեն լուսաբանվում զանգվածային լրատվամիջոցներով, նշել են, որ Սիրիայում, հատկապես Արաբնիա շրջաններում, փոքրամասնությունների դեմ ագրեսիան սաստկացել է ահաբեկչական տարերի կողմից։ Այս առնչությամբ երեքշաբթի օրը մեր լրատվական գործակալությունը մեջբերելով Ալ-Մալումա լրատվական կայքը հայտարարեց, որ ամեն 10 րոպեն մեկ հարձակում է տեղի ունենում Սիրիայում առևանգման, սպանության կամ թալանելու նպատակով։ Առայժմ 2 օրվա ընթացքում 6 բողոքի ցույց է տեղի ունեցել ու թվում է, թե Սիրիայում մարդկանց զայրույթը մոտ օրերս կսերվի Ալ-Ջոլանի մարդկանց ագրեսիայի պատճառով։
Իրանի փոխնախագահ Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը առաջարկել է Մերձավոր Արևելքում երկխոսության մահմեդական արևմտաասիական ասոցիացիա անվանումով նոր միություն ստեղծել, ինչի մասին հայտնել է Էկոնոմիստ ամսագրի համար տպագրվող հոդվածում։ Փորձը սովորեցրել է, որ կայունության հասնել Արևմտյան Ասիայում, հատկապես Պարսի ծոցի շրջանում, պահանջում է ավելին, քան պարզապես ճգնաժամային իրավիճակների կարգավորում։ Դա համարձակ հեռանկարային նախաձեռնություններ է պահանջում։ Առաջարկում եմ ստեղծել երկխոսության մահմեդական արևմտաասիական ասոցիացիա, գրել է Զարիֆը։ Քաղաքական գործչի խոսքով միավորման առանցքային նպատակը կլինի տարածաշրջանի երկրների տնտեսական ինտեգրումը, իսկ կարճաժամկետ հեռանկարում հիմնական խնդիրը խաղաղ կարգավորումը և հումանիտար ճգնաժամի դեմ պայքարը Մերձավոր Արևելքի հակամարտությունից տուժած տարածքներում, Գազայի հատվածում, Լիբանանում, Սիրիայում և Եմենում։ Այլ նպատակների թվում Զարիֆը նշում է ասոցիացիայի երկրների համատեղ էներգետիկ անցումը, նավագնացության ազատության պահպանումը, տարածաշրջանի միջուկազերծ կարգավիճակի ձեռքբերումը, ջրային ռեսուրսների կառավարումը, մշակութային փոխանակումը և ահաբեկչության դեմ պայքարը։ Քաղաքական գործիչը ընդգծում է, որ միությունը պետք է հիմնված լինի Իսլամի որպես պոտենցիալ մասնակից երկրների հիմնական կրոնի, ինչպես նաև ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, չմիջամտելու և հավաքական անվտանգության սկզբունքների վրա։
Եմենի Անսարոլլահ Ապստամ շարժման հութիները հրթիրային հարված են հասցրել Թել Ավիվի շրջանում գտնվող ռազմական օբյեկտին։ Այս մասին հայտարարել է այս զինված ուժերի ներկայացուցիչ Յահյա Սարին։ Նրա խոսքերը մեջբերում է 10 Եմենի զինված ուժերի հրթիրային զորքերը Պաղեստին 2 տիպի գերձայնային բալիստիկ հրթիրով հարվածել են Իսրայելում գտնվող ռազմական թիրախին օկուպացված Յաֆո շրջանում։ Գործողություն հաջողությամբ հասել է իր նպատակին, ասել է շարժման ներկայացուցիչը հութիներին պատկանող Ալ-Մասիրա հեռուստալիքի եթերում։ Գազայի հատվածում հակամարտության սրումից հետո Անսարոլլա շարժումը նախազգուշացրել էր, որ գնդակոծելու է Իսրայելի տարածքը և նրա հետ կապ ունեցող նավերին թույլ չի տալու անցնել Կարմիր ծովի և Բաբալ Մանդեբի նեղուցի միջոց ջրերով, քանի դեռ Պաղեստինյան անկլավում գործողությունը չի դադարեցրել։ Անցյալ տարվա նոյեմբերից ի վեր Հութիներ Կարմիր ծովում և Ադենի ծոցում հարձակվել են տասնյակ քաղաքացիական նավերի վրա։ Ի պատասխան Անսարոլլայի գործողությունների ամերիկյան իշխանությունները հայտարարել են միջազգային կոալիցիայի ձևավորման և Prosperity Guardian գործողության մեկնարկի մասին Կարմիր ծովում նավագնացության ազատությունն ապահովելու և նավերը պաշտպանելու համար։ Հետագայում Բրիտանիայի և Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը սկսեցին պարբերաբար հարվածներ հասցնել Հութիների Յեմենի տարբեր նահանգներում ռազմական օբյեկտներին։
Փաշինյանին պետք է հանդիպեն ոչ թե նախկին նախագահները, այլ իրավապահները։ Դրա մասին դեկտեմբերի 24-ին հայտարարել է Հայաստան Դաշինքի խմբակցության ղեկավար, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նա պարզաբանել է, որ Փաշինյանի բոլոր գործողությունները հանգեցրել են բանակցային գործընթացի ձախողման, Արցախի հանձնման և պարտության։ Դրանից հետո նա Արցախը ճանաչեց որպես Ադրբեջանի մաս, ինչը հանգեցրեց էթնիկ զտումների հայոց ցեղասպանության։ Նա փորձում է լղոզել այդ ամենը, քանի որ Փաշինյանը հանցագործություն է կատարել և ձախողել բանակցային գործընթացը, նա փորձում է հասարակության մեջ երկրորդ ուղղություն ձևավորել, որին մասամբ կաջակցեն քաղաքացիները, քանի որ հասարակության մի մասը դեռ հավատում է Փաշինյանին, նշել է Օհանյանը, հաղորդում է news.am-ը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ինչ ճշմարտություն է բացահայտում ամերիկյան F-18 գործանիչի խոցումը Յեմենի դիմադրության դեմ արճակատվելու ժամանակ. Հետաքննությունները ցույց են տալիս, որ Յեմենի վրա Միացյալ Նահանգների վերջին օթային հարձակման ժամանակ ամերիկյան F-18 գործանիչի խոցումը կարող է կասկածի տակ դնել ամերիկյան օթային գերազանցության պնդումը և Յեմենի հրթիռների և անօթաչուների հարձակումներին արդյունավետորեն դիմակայելու նրա կարողությունը։ Անցած օրերի ընթացքում Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի հարվածային ինքնաթիռները բրիտանական գործանիշների հետ միասին բազմիցս ծիրախավորել են Յեմենի տարբեր շրջաններ։ Մյուս կողմից Յեմենի բանակը վճռական պատասխան է տվել այս թշնամական գործողությանը և իր հրթիռներով ու անօթաչու թռչող սարքերով բազմիցս հարձակվել է Կարմիր ծովում ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների Անգլիայի և Ֆրանսիայի ռազմանավերի վրա։ Ինչպես հայտնում է Pars Today-ը, այս կապակցությամբ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարությունը CENTCOM-ը հայտարարություն է տարածել, որ շաբաթ օրը թիրախավորել է Յեմենի հրթիռների, պահեստներն ու հրամանատարության և կառավարման կենտրոնները։ Այս հայտարարության մեջ ասվում է, որ այս հարձակումն իրականացվել է ի պատասխան ամերիկյան ռազմանավերի և առևտրային նավերի վրա Յեմենի հարձակումներին։ Կարևոր հանգամանքն այն է, որ Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի այս համատեղ օթային հարվածից հետո Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարությունը կիրակի օրը հայտարարեց, որ Յեմենի վրա հարձակման ժամանակ թիրախ է դարձել ամերիկյան F/A-18 Super Hornet գործանիչը։ Ամերիկայի բանակը պնդել է, որ Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի այս ինքնաթիռը խոցվել է Կարմիր ծովի վրա յուրայինների կրակի միջոցով, և որ ինքնաթիռի երկու օթաչուներն էլ ողջ են մնացել, սակայն նրանցից մեկը վիրավորվել է։ Ըստ CENTCOM-ի պնդման, այս գործանիչը սխալմամբ թիրախ է դարձել USS Harry Truman ավիակրի հարվածային նավախմբի մեջ ներառված USS Gettysburg ռազմանավի հակահրթիռային և հակաօդային պաշտպանության համակարգի հրթիռի կողմից։ Շաբաթ երեկոյան Միացյալ Նահանգների հարձակումը Յեմենի վրա, որին հաջորդեց 70 միլիոն դոլար արժողությամբ F-18-ի գործանումը, USS Harry Truman ավիակրի հարվածային խմբի առաջին գործողությունն էր տարածաշրջան ժամանելուց հետո։ այն դեպքում, երբ Սենտքոմը պնդում է, որ ամերիկյան F-18-ը խոցվել է յուրայինների կրակից, եմենցիները միջադեպը այլ կերպ են պատմել։ Եմենի զինված ուժերի խոսնակ Յահյա Սարին հայտնել է Եմենի վրա ԱՄՆ-ի և Բրիտանիայի հարձակումը չեզոքացնելու մասին, ասելով, թիրախավորելով USS Harry Truman ավիակիրը և նրա մի շարք գործանիշներ, մենք չեզոքացրինք ամերիկա-բրիտանական կոալիցիայի հարձակումը մեր երկրի վրա։ Նա հստակեցրել է, այս գործողությունը իրականացվել է 8 հրթիռով և 17 անօթաչու թռչող սարքով։ Յահյա Սարի խոսքով Եմենի անօթաչու թռչող սարքերին և հրթիռներին դիմակայելու ամերիկյան գործանիշների ջանքերը հանգեցրել են F-18 ինքնաթիռի գործանմանը։ Նա նաև հայտնել է, որ USS Harry Truman ավիակիրը թիրախավորվելուց հետո նահանջել է իր նախկին վայրից և շարժվել դեպի կարմիր ծովի հյուսիս։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ հաղորդումները։ Իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, Դաեշի սադրանքը, Իրանի ներկայությունը Սիրիայում և Իսրայելի ապագան, Իրանահայ անվանի դեմքերի մասին պատմող զրուցաշարի հերթական թողարկումը, Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը և վերջում դուք կլսեք Պարսկերենը ձեզ համար հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, արտադրական թռիչք, ժողովրդի ներգրավվածությամբ։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը, ով յուրաքանչյուր տարի սկզբին մի կարգախոս ընտրում նոր տարվա համար, իրանական օրացույցով 1403 թվականին ընտրել է արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ կարգախոսը։ Այս կարգախոսն ապացուցում է, որ հեղափոխության առաջնորդի գլխավոր մտահոգությունը տնտեսական խնդիրներն են։ Մի քանի հաղորդումներում կքննարկենք տնտեսության մեջ ժողովրդի մասնակցության հնարավորությունները։ Արտադրական ոլորտների բազմազանություն և համեմատական առավելություն։ Արտադրական ոլորտներում բազմազանությունը, ինչպես նաև տնտեսական տարբեր ոլորտներում համեմատական առավելությունները, արտադրական թռիչքի գործընթացում ժողովրդի մասնակցության այլ հնարավորություններն են։ Իրանն աշխարհագրության և բնական միջավայրի ռեսուրսների բազմազանության և արտադրական հնարավորությունների առումով յուրահատուկ կարողություններ ունեցող երկիր է, իր կլիմայի, հողի և ցանքսատարածքների, հանքային և նավթային պաշարների բազմազանության շնորհիվ Իրանը կարող է արտադրել գյուղատնտեսական, անասնաբուծական, արդյունաբերական և սպասարկման տարբեր արտադրանքներ։ Օրինակ, Իրանը գյուղատնտեսական արտադրանքի խոշորագույն արտադրողներից մեկն է աշխարհում, շնորհիվ իր բերժի, հողի և կլիմայական բազմազան պայմանների։ Իրանում մեծ քանակությամբ արտադրվում են ցորեն, գարի, զաֆրան, պիստակ, խաղող, ծմերուկ, վարունգ, լոլիկ և այլն։ Իրանում արդյունաբերությունը նույնպես շատ բազմազան է և ներառում է տարբեր արդյունաբերություններ, այդ թվում ավտոմոբիլային, նավթաքիմիական, պողպատ, տեքստիլ, էլեկտրոնիկա, սննդամթերք եւ այլն։ Որոշ քաղաքներ, այդ թվում Թեհրանը, Սպահանը, Թավրիզը, Շիրազը եւ Ռեշտը, հայտնի են որպես Իրանի խոշոր արդյունաբերական կենտրոններ։ Իրանն ունի հարուստ հանքային պաշարներ, այդ թվում նավթ եւ գազ, ածուխ, պղինձ, երկաթ, երկաթի հանքաքար, կապար, ցինկ, ոսկի, արծաթ եւ այլն։ Իրանի կարևոր արդյունաբերություններից է նաեւ օգտակար հանածոների արդյունահանման եւ վերամշակման արդյունաբերությունը։ Բացի այդ, ծառայությունների ոլորտը նույնպես զգալի աճ է գրանցել Իրանում՝ ներառյալ տեխնիկական և ճարտարագիտական ծառայությունները, բժշկական ծառայությունները, զբոսաշրջությունը և այլն, որոնք կարևոր դեր են խաղում զբաղվածության ստեղծման, տնտեսության խթանման և արտադրական գործընթացի դիվերսիֆիկացման գործում։ Իրանի արտադրական գործունեության այս բազմազանությունը ցույց է տալիս երկրի տնտեսական զարգացման և աճի ներուժը և համարվում է ներդրումների և արտադրական գործունեության կարևոր հնարավորություն արտադրության մեջ ժողովրդի մասնակցության համար։ Ինչ վերաբերում է Իրանում կլիմայական բազմազանությանը որպես արտադրության ժողովրդի մասնակցության հնարավորություն, ապա պետք է ասել, որ Աստծո կողմից տրված այս հնարավորության շնորհիվ Իրանը համարվում է 4 եղանակ ունեցող երկիր, այնպես որ տարվա բոլոր եղանակներին երկրում տեսանելի է եղանակային բազմազանությունը։ Օրինակ, մինչ երկրի մեծ մասում ձմռանը ցուրտ եղանակ է սպասվում, միևնույն ժամանակ երկրի որոշ շրջաններ, օրինակ Չաբահարում, համեմատաբար տաք կլիմա է, հաշվի առնելով այս առավելությունը հնարավոր է դառնում ձմռանը այդ տարածքներում արտադրել ամառային գյուղատնտեսական մթերքներ, լոլիկ և որոշ բանջարեղեն, կամ եթե երկրի մեծ մասում ամռանը շոգ է, երկրի որոշ հատվածներում դեռ ցուրտ եղանակ է տիրում։ Այս բնական բազմազանությունից ներազդված Իրանում հնարավոր է մշակել տարբեր գյուղատնտեսական արտադրանքներ, այնպես որ ներքին սպառողական շուկայի կարիքները բավարարելուց բացի պատշաճ ու խելամիտ ներդրումներով ու կառավարմամբ հնարավոր է երկրի համար ստեղծել արտահանման մշտական առիթներ։ Երկրում արտադրության այս բազմազանության վրա ուշադրություն դարձնելը մարդկանց մասնակցության պոտենցիալ հնարավորություն է, որը երկրում արտադրության հարաբերական առավելության հետ մեկտեղ մարդկանց համար ավելի շատ մոտիվացիա է ստեղծում արտադրությանը մասնակցելու համար։ Դեյվիդ Ռիկարդոն առաջին անգամ համեմատական առավելություն տերմինն օգտագործել է ֆորմալ ձևով 19-րդ դարում։ Այս առումով, եթե որևէ երկիր կարող է մասնագիտանալ ապրանք արտադրելու և տարածաշրջանային գնի համեմատ ամենացածր գնով առաջարկելու ոլորտում, ապա այն կարող է համեմատական առավելությունը պոտենցիալից վերածել իրականի։ Համեմատական առավելությունը փոխվում է ժամանակի ընթացքում փոփոխվող տեխնոլոգիայի և տարբեր զարգացումների պատճառով։ Համեմատական առավելությունը միահյուսված է հնարավորության գնի հետ։ Եթե հնարավորության արժեքը չի դիտարկվում որպես համեմատական առավելություն, դա ցույց է տալիս համեմատական առավելությունների փիլիսոփայության պատշաճ ընկալման բացակայությունը։ Հնարավորության գինը այն կորցրած հնարավորություններն են, որոնք անհրաժեշտ են ցանկալի արդյունքի հասնելու համար, այլ կերպ ասած, հնարավորության գինը մեկ այլ հնարավորությունից օգտվելու շահերի կորուստն է։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Համաշխարհային տնտեսության մեջ Իրանի պոտենցիալ կարողություններից մեկը որոշակի ապրանքների արտադրության մեջ համեմատական առավելություն ունենալն է։ Մոտ 40 անոն ապրանքներով Իրանը ինչ-որ կերպ համեմատական առավելություն ունի աշխարհի այլ երկրների Համեմատ, նման առավելություն ունենալով, մարդկանց մասնակցություն արտադրական ոլորտում ներդրումներ կատարելով ոչ միայն եկամտաբեր է, այլև ունի բարձր արտադրողական ներուժ, որովհետև հաշվի առնելով այս ոլորտներում Իրանի համեմատական առավելությունը, այլ երկրները ստիպված են գնումներ կատարել Իրանից, և այդ ապրանքները վաճառվում են։ Հարկ է նշել, որ Իրանի արտահանման առավելությունների մեծ մասը կապված է հանքային արտադրանքի և հանքային արդյունաբերության հետ, ինչպիսիք են ցեմենտը, նավթաքիմիական արտադրանքները, նավթամթերքը, հումքը և գյուղամթերքը, զաֆրանը, պիստակը, երկաթի ձուլակտորները, գորգերը, ընտանի անասունները, ջրային հովացուցիչ սարքերը, բնական բարիումի, կարբոնատը, կարպետը, խավիարը, արմավը, երկաթն ու պողպատե արտադրանքները, չամիչը, գազը, ածխաքարը, դիթիոնիտ և սուլֆոքսիլատը, քաղցրարմատը, պղինձը, մեթանոլը, մարմարը և տրավերտինը, դեղագործական գյուղը, քիմիոնը և այլն Իրանի արտահանման ամենակարևոր ապրանքներն են, որոնցում Իրանն ունի համաշխարհային համեմատական առավելություն։ Օրինակ, միայն իրանական զաֆրանին բաժին է ընկնում աշխարհում զաֆրանի արտադրության ավելի քան 95%-ը, և այն արտահանվում է աշխարհի 45 երկրներ։ Նաև ՖԱՕ-ի զեկույցի ձայն Իրանը 30 կարևոր գյուղ տնտեսական ապրանքների արտադրությամբ աշխարհի լավագույն 20 երկրների շարքում է, ինչը վկայում է երկրի պարենային բարձր անվտանգության և բնակիչների պարենային կարիքները բավարարելու հարցում ինքնաբավության մասին։ Իրանն աշխարհում երկրորդ տեղն է զբաղեցնում երկու կարևոր արտադրանքների՝ արմավի և պիստակի արտադրությամբ։ Իրանն աշխարհում երրորդն է նաև կերասի, սեխի, ձմերուկի, ինկույզի, նուշի և ծիրանի արտադրությամբ։ Իրանն աշխարհում չորրորդն է վարունգի, թզի և կիվիի արտադրությամբ, իսկ հինգերորդն է որպես դեղցի, սոխի և սմբուկի խոշորագույն արտադրող։ Իրանն աշխարհում զբաղեցնում է 6-րդ տեղը խնձորի և սպանախի, 7-րդը սնկի և լոլիկի, իսկ 9-րդը խաղողի, կիտրոնի և նարնջի արտադրության ոլորտում։ Շաքարի ճակնդեղի և թեյի արտադրության ոլորտում Իրանի վարկանիշը 11-րդն է, կարտոֆիլ 13-րդը, գարի 15-րդը, քունջուտ 16-րդը, բանջարեղենը 19-րդ, ձիթապտղի ու ելակի արտադրության ոլորտում Իրանը 20-րդն է։ Արտադրական ոլորտի բազմազանությունը և ավելի քան 40 արտադրանքների հարաբերական առավելություններից կարելի է եզրակացնել, որ արտադրական թռիչքին ժողովրդի մասնակցության հնարավորություններն առկա են, իսկ Իրանի ժողովուրդը ոչ միայն սահմանափակումներ չունի արտադրության ոլորտ մուտք գործելու հարցում, այլև կարող է իր հնարավորություններին և կապիտալին համարժեք ցանկացած գործունեությամբ զբաղվել և համաշխարհային մասշտաբով արտադրական գործընթացի հարաբերական առավելությունը հնարավորություն է տալիս Իրանի ժողովրդին, որ արտադրական գործունեությունը երկրում իրականացնեն տարածաշրջանային ու միջազգային շուկաների հետ համապատասխան, և այդ ոլորտներում ցանկացած գործունեություն կարող է ժողովրդին կապել համաշխարհային տնտեսության հետ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում։
Դաեշի դավադրությունը, Սիրիայում Իրանի ներկայությունը և Իսրայելի ապագան։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար դոկտոր Ահմադյանի խոսքով Հաֆեզ Ասադի իշխանության ժամանակներից ի վեր Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհուրդներն ու ջանքերը միշտ եղել են Սիրիայի ուղղորդումը դեպի սոցիալական եւ ժողովրդական ինտեգրման։ Զինված գրոհայինների կողմից Սիրիայի կառավարության անկումից հետո բազմաթիվ հարցեր ու անորոշություններ առաջացան։ Դիմադրության առանցքի թշնամիները, որոնք երկար տարիներ շարունակական ու ինտենսիվ կերպով զբաղվել են Սիրիայում Իրանի ներկայության վերաբերյալ հոգեբանական եւ մեդիա գործողություններով նոր ու նպաստավոր պայմաններ գտան թևակոխելու այս հոգեբանական եւ լրատվական գործողությունների նոր փուլ եւ ամեն տեսակ կասկածներ ու մանր ու խոշոր ապա տեղեկատվություն լայնորեն տարածեցին դիմադրության առանցքի Սիրիայում Իրանի ներկայության այդ երկրի իշխանության տապալման պատճառների ու հանգամանքների եւ նմանատիպ հարցերի վերաբերյալ։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար դոկտոր Ալի Ակբար Ահմադյանը Խամենեի .ir լրատվամիջոցի հետ զրույցում ազգային անվտանգություն կատեգորիայի նկատմամբ Իսլամական Հանրապետության մոտեցման տեսական հիմքերի մասին ասել է. Մեր կարծիքով ժողովուրդն է ազգային անվտանգության հիմնասյունը։ Իսլամական հեղափոխությունը հաղթեց ժողովրդի հետ, ստեղծվեց ժողովրդի հետ ու մնաց ժողովրդի հետ։ Բոլոր այն տեսությունները, որոնք բարձրացվում են ազգային անվտանգության խնդրի շուրջ, գտնվում են ժողովրդի սիան կատեգորիայում։ Իսկ երբ ասում եմ ժողովուրդ, այսինքն ամբողջ ժողովուրդը, որովհետև ամբողջ ժողովուրդը հեղափոխություն արեց։ Այս տեսակետը խարսխված է հեղափոխության առաջնորդի տեսական հիմքերի ու գործնական դիրքորոշումների վրա։ 2-3 տարի առաջ էր, որ նա ասաց, որ Իսլամական Հանրապետությունն առանց ժողովրդի իմաստ չունի և ոչինչ է առանց ժողովրդի։ Ահմադյանը երկրի պետական սահմաններից դուրս Իրանի ռազմական և խորհրդատվական ներկայության պայմանների մասին ասել է. Առաջին զգացմունքն է օտարների դիմաց ամուր պաշտպանել երկիրը, ժողովրդին և ազգային շահերը։ Մյուս կարևոր զգացմունքն այն է, որ նա որևէ մեկի վրա նախահարձակ չի եղել։ Երրորդ զգացմունքը այլ երկրների գործերին չմիջամտելն է։ Իսլամական հեղափոխությունն իր բոլոր իդեալիստական և երբեմն կոսմոպոլիտ կարգախոսներով չի միջամտել որևէ երկրի գործերում, այդ իդեալների կամ նույնիսկ ազգային շահերի պատճառով, բացառությամբ 3 պայմանի։ Նախ, տվյալ երկրի պաշտոնական կառավարությունը պետք է պաշտոնապես այդ խնդրանքով մեզ դիմաց լինի։ Եվ Սիրիայում, եւ Իրաքում մենք ունեցել ենք այս երկու երկրների այն ժամանակվա կառավարության պաշտոնական խնդրանքը մեր ներկայության համար։ Երկրորդը՝ ժողովրդի դեմ արճակատման մեջ չմտնելը։ Ով մեզ հրավիրի այսօր գնալ այնտեղ, օրինակ, այնտեղի ժողովրդի հետ արճակատվելու համար, մենք հաստատ նման բան չենք անի, եւ դա այն զգացմունքներից է, որին մենք ուշադրություն ենք դարձնում։ Երրորդ, չհաստատված շահերի կամ իդեալների արկայությունը։ Այնտեղ մենք կամ պետք է ունենանք որոշակի ազգային շահ, կամ որոշակի իդեալներ, օրինակ, ճնշվածներին պաշտպանելը, որը մեր իդեալներից ու զգացմունքներից է։ Եթե ինչ-որ ազգ ենթարկվում է բռնաճնշումների, և դրա կողքին առկա է նաև այն երկու պայմանը, որ ես նշեցի, ապա պատճառ չկա, որ մենք չմտնենք, քանի որ դա մեր կրոնական և մարդկային պարտականությունն է։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը Սիրիայում Իրանի ներկայության և հետագայում Իրանի ռազմական ներկայության կրճատման պատճառի մասին հավելել է. Ասադների ընտանիքի դրական և առանձնահատուկ կողմն այն էր, որ նրանք զիջումների չգնացին Իսրայելի դեմ դիմադրության և Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության հարցում միջազգային և տարածաշրջանային բոլոր ճնշումների պայմաններում։ Սակայն Սիրիական կառավարությունում առկա համակարգի մի մասում նկատվում է որոշ անպատշաճ վարքագծեր այդ երկրի ժողովրդի նկատմամբ, և դրանք անջրպետ ստեղծեցին կառավարության և Սիրիացի ժողովրդի մի մասի միջև։ Հանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ձեր ունկնդրությանն ենք անցնում հետևյալ խորագրով նյութը. Դաեշի դավադրությունը, Սիրիայում Իրանի ներկայությունը և Իսրայելի ապագան։ Ահմադյանն ասաց, հենց զգսպից Հաֆեզ Ասադի ժամանակներից Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհուրդներն ու ջանքերը միշտ եղել են այդ երկիրն ուղղորդելու դեպի սոցիալական ու ժողովրդական ինտեգրում։ Հետագայում այնտեղ առաջացավ երրորդ երևույթը։ Դա Դաեշի հայտնությունն էր, Դաեշի դավադրությունը։ Մենք պետք է ամբողջությամբ տարանջատենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության պահվածքը Դաեշի ժամանակաշրջանում նրան նախորդող ժամանակաշրջանից։ Այո, մենք վճռականորեն պատերազմեցինք Դաեշի դեմ, ինչպես կռվեցինք Դաեշի դեմ Սիրիայում և Իրաքում։ Ահմադյանը Դաեշի առանձնահատկությունների մասին ասաց, նախ և առաջ Դաեշը հատուկ ծառայությունների կողմից ստեղծված հոսանք էր։ Մենք տեղեկացված էինք և գիտեինք, թե որտեղից և որ բանտից են նրանց ազատել, ով է աշխատել նրանց հետ, որտեղ են տարել, ինչպես են պատրաստել և արդարացված տեսք հաղորդել նրանց։ Ըսկզբում Դաեշը փորձում էր հանդես գալ արդարացված դեմքով և ցանկանում էր ընդօրինակել իսլամական հեղափոխության ողջ ընթացքը։ Ուստի Դաեշը չունի իրական ինքնությունը։ Երկրորդ, Դաեշը տարածք չուներ, այսինքն շատ կարևոր կետն այն էր, որ Դաեշը որևէ երկրի չէր պատկանում, այսինքն տեղ չկար, որ ասեինք այս երկիրն իրենցն է։ Երրորդ, նրանք ամեն տեղ համարում էին իրենց հողը, այսինքն նրանք իրենց սեփականությունն էին համարում ուրիշների հողը, տարածաշրջանի երկրներն ու մնացած իսլամական երկրները համարում էին իրենցը։ Ուստի նրանք հակադրվում էին տարածաշրջանի բոլոր պետություններին, այդ թվում Իրանին։ Չորրորդ, նրանք թակվիրական մտածողություն ունեին իսլամական բոլոր աղանների նկատմամբ։ Դաեշի հիմնադրման հիմքում ընկած էր ոչ միայն շիաների բանադրումը, այլ բոլորի բանադրումը, բացի իրենցից։ Հինգերորդ, նրանք ժողովրդին ենթարկում էին զանգվածային տերորի։ Դաեշը ցանկացած չափանիշով ահաբեկիչ էր, այսինքն ըստ էության նրա հիմնական մարտավարությունը տերորն էր, թեև այսօր էլ նույնն է։ Սիրիայում այլ ընդդիմադիրների վերաբերյալ Ահմադյանն ընդգծել է, երբեք այնպես չի եղել, որ մեր նպատակը եղել է ոչնչացնել նրանց, ինչպես Դաեշը։ Նույնիսկ երբ նրանք շրջափակման մեջ էին և պետք է տարհանվեին, մենք ապահովում էինք նրանց անվտանգությունը, հետո բոլոր քաղաքական պայմանավորվածություններով պաշտպանել ենք այդ հարցը, որ իրենք ևս տեղ ունենան, դիրքավորվեն, դեսկալացիոն տարածք լինի ու ոչ ոք նրանց հետ բախումների չգնա։ Որոշ ընդդիմադիր լրատվամիջոցների այն պնդման մասին, թե անցյալում Սիրիայում Իրանի ներկայությունն ու ծախսերն անօգուտ էին, Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար ասաց, «Մենք չենք ափսոսում ծախսած գումարների համար. Դաեշի ոչնչացման նպատակն իրականացավ, և դա մեծ ձեռքբերում էր, որի հետևանքով ամբողջովին հոդս ցնդեց ամերիկացիների ծրագիրն ու նախագիծը և ապարտյուն թողեց նրանց երկար տարիների ներդրումը»։ Ահմադյանը նաև խոսեց Իսրայելի ներկայիս իրավիճակի մասին։ Իսրայելն այսօր հուսահատ է, չնայած իր ձեռնարկած բոլոր միջոցներին, դեռևս չունի անվտանգություն, չունի լեգիտիմություն, նրա տարաձայնությունները խիստ աճել են և գտնվում է տնտեսական վատ վիճակում։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարը հավելել է. Իսրայելն իր բնույթով ու էությամբ ունի անհրաժեշտ և բավարար ընդունակությունը փլուզվելու համար։ Իսրայելը գոյատևելու ընդունակություն չունի, քանի որ այն կեղծ է։ Այսօր չկա մեկը, ով չմերժի Իսրայելը։ Չկա աշխարում մեկը, որ չհաստատի Իսրայելի անօրինականությունն ու Պաղեստինի լեգիտիմությունը։ Իսրայելը կորցրել է իր կեղծ լեգիտիմությունն ու ընդունելիությունը և ի հայտ է եկել նրա օկուպացիայի ցեղասպանության և ապարտեիդի իրականությունը։ Սա է ընդհանուր միտումը։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը, որի պաշտոնական կայքէջն է iranradio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն ընդ ձեզ։